Kumekucha Afrika.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, ambapo hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati, ambapo ni siku ya Jumatano Disemba 20. Hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Jumanne. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo asubuhi, ambapo matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Baadhi ya ripoti tulizo nazo ni kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano Disemba 20 wanapiga kura kumchagua rais pamoja na viongozi wengine katika serikali ijayo. Je, baadhi ya Wakongo katika diaspora wanatoa wito gani juu ya uchaguzi huko Kongo?
Ni maombi yangu kwa kiongozi ambaye atakaye chaguliwa huko Kongo atuletee cha kwanza amani, cha pili maendeleo, cha tatu masomo ya watoto, chaine angalie wakulima.
Katika taarifa nyingine, meli ya biashara yenye bendera ya Malta ambayo ilitekwa nyara wiki iliyopita katika bahari ya Arabia ikiwa na mabaharia 18 ndani ya meli hiyo sasa iko nje ya pwani ya Somalia.
Basi msikilizaji, ungana nasi katika dakika hizi 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 za VOA Swahili hapa Washington DC. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia, ambapo hii leo zinaletwa kwako na mwenzangu Idi Ligongo.
Shirika la juu la Umoja wa Mataifa limesema ukanda wa Gaza ni sehemu hatari sana duniani ukiwa mtoto, wakati mashambulizi ya kijeshi ya Israel katika eneo hilo yanaua na kujeruhi maelfu ya watoto. Wakati huo huo, maelfu ya watoto wengine wanaugua magonjwa ya kuambukiza na kuna ukosefu wa chakula, maji na dawa katika hospitali zilizofurika watu chafu na hakuna makazi. Inaudhi sana kwamba wale wenye mamlaka wanapuuza wakati jambo hili baya linaathiri mamilioni ya watoto, amesema James Elder, msemaji wa UNICEF, alipozungumza na wanahabari Jumanne mjini Geneva. Elder hivi karibuni alirejea kutoka ziara ya wiki mbili huko Gaza. Kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayoongozwa na Hamas, zaidi ya Wapalestina 19,400 wameuawa, ambapo takriban asilimia 70 ya wanawake na watoto kutoka Israel ilipoanza mashambulizi yake ya mabomu na kulizingira eneo hilo ili kukabiliana na mashambulizi ya Oktoba 7 ya kundi la Hamas. Wabunge wa Marekani huenda wakafanya kazi mpaka sikukuu ya Christmas wiki ijayo, wakijaribu kushauriana juu ya makubaliano kuhusu usalama wa mpaka ili kupata kura za wa Republican kwa ajili ya kupitisha msaada zaidi kwa Ukraine. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Chuck Schumer, aliwaambia wanahabari Jumanne kwamba ingawa ana matumaini kuhusu maendeleo ya mashauriano, wabunge wanahitaji muda zaidi. Masuala katika jimbo hili, katika jambo hili ni mengi, kwa sababu hili si jambo ambalo bunge imelishughulikia katika kipindi kirefu, na tunajua kuwa hii haitakuwa rahisi kufanya, alisema Democrat mkuu katika Senate. Kiongozi wa walio wachache katika Senate, Mitch McConnell, pia alikubali uwepo wa ugumu huo na kusema mara ya mwisho muswada wa uhamiaji na usalama wa mpaka kuwa sheria ilikuwa ni mwishoni mwa miaka ya 1980. Meli ya biashara yenye bendera ya Malta ambayo ilitekwa nyara wiki iliyopita katika bahari ya Arabia ikiwa na mabaharia 18 ndani ya meli hiyo sasa iko nje ya pwani ya Somalia, kikosi cha usalama wa baharini cha Umoja wa Ulaya kimesema Jumanne. Baharia mmoja wa meli hiyo amehamishwa kwa ajili ya matibabu. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Meli hiyo ya mizigo ya Rouen bado iko chini ya udhibiti wa watekaji nyara ambao utambulisho wao na matakwa yao hayajulikani. Kikosi cha wanamaji cha Umoja wa Ulaya kimesema katika taarifa yake. Haikutoa maelezo zaidi kuhusu hali ya mfanyakazi ambaye aliondolewa kwenye meli hiyo siku ya Jumatatu na kuhamishiwa katika meli ya jeshi la majini la India ambayo imekuwa ikifuatilia meli hiyo ya Rouen. Ndege ya doria ya baharini ya India iliona meli ya Rouen siku moja kabla ya kutekwa nyara hapo Alhamis iliyopita na kufanya mawasiliano ya redio na wafanyakazi hao ambao walikuwa wamejifungia katika chumba salama. Watekaji nyara walivunja na kuingia katika chumba chenye usalama na kuwatoa wafanyakazi saa chache baadaye, kikosi cha wanamaji cha Umoja wa Ulaya kimeeleza. Rouen, ambayo inasimamiwa na kampuni ya meli kutoka Bulgaria ya Navi Bulga, ilikuwa nje ya Yemen kwenye kisiwa cha Socotra karibu na pembe ya Afrika wakati ilipoondoka. Kampuni ya binafsi ya ujasusi Amri and United Kingdom Maritime Trade Operations ilieleza. Maafisa wa Bulgaria wamesema kuwa mabaharia wa meli hiyo walikuwa raia wa Angola, Bulgaria na Myanmar. Rouen yenye urefu wa mita 185 ilikuwa imebeba shehena ya vyuma kutoka bandari ya Gwangyang nchini Korea Kusini, kikosi cha majini cha Umoja wa Ulaya kimeeleza. Ilikuwa ikielekea bandari ya Uturuki ya Gemlik. Nahodha alithibitisha utekaji nyara kwa kutumia tahadhari ya siku kwenda kituo cha komandi cha jeshi la majini la EU. Meli hiyo sasa imeelekea kusini magharibi kuelekea pwani ya Somalia kulingana na kikosi cha Umoja wa Ulaya.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa Jumanne umetoa tahadhari kuhusu mapigano yanayoendelea karibu na eneo lililokuwa salama la Wad Madani nchini Sudan, ambapo idadi ya watu iliongezeka na kufikia zaidi ya 700,000. Vikosi vya akiba RSF Jumapili viliweka kambi karibu na Wad Madani, ambapo mashambulizi yao yamesababisha maelfu ya watu kukimbia mji wa pili wa Sudan na kituo cha zamani cha misaada, wengi wao wakiwa tayari wamehama makazi yao. Wanajeshi hao wameendelea kusonga mbele zaidi ndani ya jiji, mashuhuda wanasema. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ana wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za mapigano kati ya vikosi vya jeshi la Sudan na vikosi vya akiba katika eneo la Wad Madani katika jimbo la Al Jazira. Msemaji wake Stefan Dujarric amesema tangu mapigano yaanze Aprili 15, mji wa Wad Madani uliopo kilomita 180 kusini mwa Khartoum umekuwa kimbilio la maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wakati wa mzozo. Na wanamgambo wanaohusishwa na kundi lenye msimamo mkali la Islamic State wamechoma moto takribani raia 10 hadi kufa katika shambulizi katika mji wa kusini magharibi mwa Uganda, polisi wamesema Jumanne. Wanamgambo hao kutoka kundi la ADF, mmoja ya wanamgambo walioua zaidi katika eneo lenye mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walivuka mpaka na kushambulia kituo cha biashara cha Kamwenge, polisi wamesema. Matokeo ya awali yanaonyesha kuwa washambuliaji 10 waliokuwa na bunduki aina ya SMG walishambulia na kuwachoma hadi kufa watu 10. Msemaji wa polisi mkoani humo Vincent Twesige amesema ADF kihistoria ni muungano wa waasi wa Uganda ambao kundi lake kubwa linajumuisha wenye msimamo mkali na kumpinga Rais Yoweri Museveni wa Uganda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo takriban wa Kongo milioni 44 wanatarajiwa kushiriki leo Jumatano kwenye uchaguzi mkuu uliokuwa na changamoto nyingi kumchagua rais pamoja na wabunge wa bunge la taifa na mabunge majimbo pamoja na mabaraza ya serikali za mitaa. Mwenzangu Abdul Shakur Abod akiwa mjini Kinshasa huko DRC ametuandalia ripoti hii kuhusu uchaguzi wa DRC.
Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa karibu saa 2 kutoka hivi sasa hapa Kinshasa, ikiwa itakuwa ni saa 12 za alfajiri. Hadi jana jioni tumeshuhudia tume huru ya uchaguzi CENI ikiendelea kufanya kazi za kusafirisha vifaa vinavyohitajika kwa ajili ya upigaji kura, hatua ambayo wachambuzi wanasema imechelewa sana. Hata hivyo, watu wengi wana matumaini kwamba uchaguzi utafanyika kwa amani, kinyume na uvumi uliotanda siku chache zilizopita kwamba huenda uchaguzi ukacheleweshwa au katokea vurugu. Roger Kapipula, mkazi wa Kinshasa na mfuasi wa Rais Felix Tshisekedi, anaiambia Sauti ya America sababu zake za kutaka kumchagua kiongozi wake kwa mhula wa pili.
Kitu ingine, unajua machakuzi unakuwa na 26 kandida. Parmi 26 kandida, unakuwa ba kandida bali batu bakeni bariweka pa muinchi yetu purke bariwe na muna tena kurudisha inchi kumukongo. Mwile problemi ya zamani ya batu beko na profite mari yetu, shibe nye wa kongomani atuprofite na yu. Aloro, kongomani anakuwa debu, anakatala bali ba kandida. Anasema nono, inafai nyoke kupuvuar mkongomani de pere de mer, ule anakuwa na susi ya inchi Kongo.
Hapa Kinshasa inasemekana ndio moja wapo ya ngome za Tshisekedi, lakini kuna sehemu kubwa ya Wakongo hii leo wanasema wanataka mageuzi. Josephine Gegei ni mwalimu wa shule.
Moi avec le numéro 3 j'ai l'espoir. J'ai l'espoir de changement. Je ne refuse pas. Si 20 passe, on va l'accepter. Mais moi, je suis pour le numéro 3.
Wagombea wote karibu 1030 wamepewa nambari ili kuwarahisishia wapiga kura kutambua wagombea wao, kwani inasemekana idadi kubwa ya watu hapa wana tatizo la kusoma na kuandika. Kwa upande mwingine, hali ya wasiwasi ilizuka hapo jana baada ya wapiga kura katika jimbo la Ecuador kutia moto kituo cha upigaji kura na kuchoma vifaa. Wanasema hali hiyo ilitokea kutokana na uvumi kwamba kuna mgombea wa serikali alionekana karibu na kituo hicho cha kupiga kura na kuzusha wasiwasi, huenda alikuwa anajaribu kujaza kura katika masanduku. Na hiyo imepelekea pia Umoja wa Mataifa kueleza wasiwasi wake kutokana na hotuba za chuki na ghasia zilizokuwa zinatolewa katika siku chache zilizopita kuelekea uchaguzi. Na kulingana na Umoja wa Mataifa, ukiukaji mbaya wa haki za binadamu na unyanyasaji zimerekodiwa, na umesema kwamba ni juu ya serikali na wakuu wake kuanzisha uchunguzi ili kuwahukumu watenda maovu. Kwa hivyo Wakongo watabidi kumchagua mgombea mmoja kati ya 19 waliobaki katika kinyang'anyiro cha kiti cha rais. Na kulingana na uchunguzi mpya maoni uliofanywa na taasisi ya Bursi ni kwamba Tshisekedi anaongoza akipata 49.3%, akifuatiwa na Katumbi atakayepata 28%. Wakosoaji hawakubaliani na utafiti huo, wakisema unatolewa karibu sana na uchaguzi ili kuwapatia wapiga kura mwelekeo wa hali ya mambo. Abdushakur Abud, Sauti ya America, Kinshasa.
Wakati huo wa Kongo wanaoishi katika diaspora hapa nchini Marekani, akiwemo Bobili na familia yake ambao waliondoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka 2016. Yeye ni mkulima tangu akiwa DRC, na akiwa huko Houston katika jimbo la Texas, Bobilia bado ni mkulima. Anaeleza matarajio yake katika uchaguzi unaofanyika leo Jumatano huko nchini DRC, akisisitiza amani.
Jina langu naitwa Bobilia. Niko mkongomani, natoka Kongo, Sud Kivu. Nina miaka 41 kwa sasa hivi. Nina familia, nina watoto na niko hapa Amerika. Mungu akisaidia, nchi yetu iko kwenye mchakato wa uchaguzi kuchagua kiongozi mkuu wa nchi. Na huyo kiongozi wa nchi ambaye atakaye chaguliwa, ninaomba kitu cha kwanza kwake alete amani ndani ya nchi ya Kongo, Kongo nzima. Sio tu Kivu, Kongo yote iwe na amani. Kwa kuwa amani katika ulimwengu, amani katika inchi ni ya muhimu sana kwa mwanadamu. Amani ikiwa ndani ya inchi ni ya mzuri, ni ya muhimu sana kwa mwanadamu. Hata kama una chakula na kama una amani, utajisikia tu uko sawa, uko vizuri. Ni maombi yangu kwa kiongozi ambaye atakaye chaguliwa huko Kongo, atuletee cha kwanza amani, cha pili maendeleo, cha tatu masomo ya watoto, cha nne angalie wakulima, awatafutie soko, kwa kuwa wakulima wanateseka. Unaona, mkulima analima chakula, yule mnunuzi ndiye anamletea bei, na hiyo sio sawa. Ingelikuwa heri yule mkulima analima chakula chake na anatoa na bei yake, hiyo ingekuwa vizuri.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia ambazo zinasomwa na Id Ligongo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumanne amesema kupungua kwa hivi karibuni kwa mabadilishano ya wafungwa na Moscow kulitokana na sababu zisizojulikana kwa upande wa Russia, lakini alieleza matumaini kwamba ubadilishaji huo unaweza kuanza tena hivi karibuni. Pande hizo mbili zimefanya mabadilishano kadhaa ya wafungwa katika miezi ya mwanzo ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine Februari 2022 na hadi mwaka huu, lakini kasi ya mabadilishano ilipungua 2023 na mara ya mwisho ilifanyika mapema Agosti mwezi uliopita. Kamishna wa haki za binadamu wa Ukraine Dmytro Lubinets amesema wafungwa wa Russia nchini Ukraine walikuwa wameonyesha nia ya kubadilishana, lakini Moscow haikuwa tayari kuwarejesha. Na Marekani imeweka vikwazo vipya kwa mashirika 10 na watu 4 waliopo Iran, Malaysia, Hong Kong na Indonesia, ambao inawashutumu kuunga mkono utengenezaji wa ndege zisizo na rubani za Iran, wizara ya fedha ya Marekani imesema Jumanne. Mtandao huo umewezesha ununuzi wa vifaa vyenye thamani ya maelfu ya dola kwa ajili ya shirika la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu chini ya jeshi la anga na mpango wake wa ndege zisizo na rubani, uzalishaji haramu wa Iran na kuenea kwa ndege zake hatari za UAV zisizo na rubani kwa washirika wake wa kigaidi Mashariki ya Kati na Russia zimeendelea kuzidisha mivutano na migogoro pamoja na kudhoofisha uthabiti, amesema Brian Nelson, waziri mdogo wa masuala ya ugaidi na upelelezi wa kifedha katika taarifa. Washington kwa muda mrefu imekuwa ikishutumu Tehran kwa kupeleka silaha hizo kwa Russia na kutumika Ukraine.
Kwingineko ni kwamba wanasheria nchini Tanzania wamelitaka bunge kuheshimu na kuyafanyia kazi maoni yanayotolewa na wadau mbalimbali wa sheria wakati wa kujadili miswada inayofika bungeni, pamoja na kujenga utamaduni wa kuwashirikisha wadau hao mapema kabla ya kupitisha miswada hiyo, ili kusaidia upatikanaji wa sheria zisizokuwa na manung'uniko kwa wananchi wake. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Amri Ramadhan na ripoti kamili.
Wanasheria hao wamesema kumekuwa na utamaduni unaonekana kuimarika katika bunge ambapo miswada inapitishwa bila kutilia maanani maoni yanayotolewa na wadau mbalimbali, suala linalofifisha uhuru wa kutoa maoni na hivyo kuwakatisha tamaa wadau hao kuendelea kutoa maoni kwenye masuala ya kitaifa. Wakili Dennis Ole Shangai ameonyesha wasiwasi wake kuhusu kutokuzingatiwa maoni ya wadau wa sheria kwenye masuala mbalimbali na kuongeza kuwa ni viashiria vya kutoheshimu utawala wa sheria na uhuru wa watu kutoa maoni, na ni picha mbaya kwa taifa linaloheshimu misingi ya kidemokrasia.
Kama wadau wanatoa maoni na uzingatii, hapo kuna matatizo, na hiyo inasababishwa kwa namna moja ama nyingine ni watu ambao labda tunaweza tukasema hawaheshimu utawala wa sheria, uhuru wa watu katika kutoa maoni, na hiyo kwa namna moja ama nyingine ni picha mbaya sana kwa watu ambao wanasema nchi yao inaheshimu utawala wa sheria, demokrasia.
Wanasheria wanasema ni muhimu kwa serikali kusikiliza na kujumuisha maoni ya wananchi na wadau wa sheria katika mchakato wa kutunga sheria, ili kuhakikisha kwamba sheria zinazotungwa zinajibu mahitaji na matakwa ya jamii, ili kujenga jamii imara na kudumisha utawala bora na utawala wa sheria. Akizungumza na Sauti ya Amerika, wakili Tito Magoti amesema ili kufikia hatua ya ushirikishwaji wa wananchi katika utungaji wa sheria, kuna haja ya kuimarisha uhuru wa bunge na wabunge kupitia marekebisho ya mfumo wa mamlaka wa nchi pamoja na badiliko ya katiba.
Tukiimarisha uhuru wa taasisi bunge, lakini pia uhuru wa wabunge wenyewe, tunaweza kupiga hatua kubwa katika utungaji wa sheria, na haya yote yatapatikana pengine kupitia marekebisho makubwa ya mfumo wa mamlaka ya nchi na mabadiliko ya katiba.
Hata hivyo, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS Harold Lisungusia amesisitiza taasisi zinazohusika na utungaji wa sheria kuwashirikisha wadau na wataalamu wa sheria mapema kabla ya miswada kufikishwa bungeni ili kusaidia upatikanaji wa sheria zisizokuwa na changamoto kwa wananchi.
Kwa hiyo tunatoa wito kwa taasisi ambazo zinahusika kwenye utungaji wa sheria na marekebisho ya sheria iwahusishe wadau na wataalamu wa sheria mapema kabla hiyo miswada haijafika katika ngazi ya kuwasilishwa bungeni. Hii itasaidia na kujenga utamaduni wa kujipatia sheria nzuri ambazo hazina manunguniko kwa upande wa wananchi.
Wakili Magoti amemalizia kwa kusema baadhi ya maoni yamekuwa hayasikilizwi kutokana na wananchi kutokujenga utamaduni wa kuhoji uwajibikaji wa serikali yao pamoja na kutokufuatilia michakato ya utungaji wa sheria za nchi, licha kuwa sheria hizo zina athari za moja kwa moja kwa wananchi hao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika Jukwaa la Vijana hii leo, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Juhao Lorenzo, kijana anayemiliki kampuni ya utalii kutoka Arusha nchini Tanzania, ambaye ametembelea studio zetu hapa Washington DC hivi karibuni, na anaanza kuelezea changamoto za kazi hiyo.
Utalii upo kwa, niseme, kwa namna unavyoichukulia kazi yenyewe, unachukulia kazi yenyewe na unavyoifanya hii kazi. Changamoto zipo kwa sahasa siku nyingine, tukiwa huko mbugani, unakuta labda hali ya hewa kidogo imechafuka, barabara sio nzuri, upate kidogo na mgeni ambaye anaweza kaamua au kwa namna nyingine vile mkapishana katika kazi. Umeona? Kwa changamoto kama hizo zipo. Pia changamoto nyingine ni namna ya wageni wetu wanavyotokea sehemu zingine. Unakuta kuna mtu yeye kuna vitu fulani havitumii, kuna vitu fulani yuko allergic. Kwa unakuwa maandalizi ni mengi sana ili tu kumwezesha safari yake yenye amani na yenye furaha.
Vile vile kwenye utalii najua mnakumbana na kitu kingine ambacho kuna lugha tofauti, kuna utamaduni tofauti, kuna mahitaji tofauti.
Mara nyingi kabla hata mteja hajafika unakuwa umeshaanza kuwasiliana naye. Maanza kufahamiana kwanza. Unajua huyu jamaa anatoka wapi? Ni huyu ni mtu wa namna gani? Kwa hiyo kwa lugha rahisi sana, kama anaongea Kiingereza basi inakuwa rahisi sana. Lakini ukikuta sasa mtu anatokea lese Ufaransa na kidogo lugha inakuwa kidogo ngumu kuelewana, basi tunakuwa na wataalam, tunaita hawa watu ground handlers. Tunakuwa na mtaalam ambaye anaongea hiyo lugha ili kuweza iwe mawasiliano yawe rahisi zaidi pale anapokuwa kwenye safari, especially kwa mfano lese mtu ametoka Jerumani, lese Ufaransa na nchi zingine hizo, basi tunajaribu kupata tour guide ambaye ataendana na ataweza kuelewana nao kipindi wako hapa, ili nao waweze kujisikia wako nyumbani.
Kuna sala pia jingine ambalo linapokuja sala la utalii, unaweza kawaeleza vijana ambao wanakusikiliza, unapoamua kuingia kwenye biashara kama hii, kama wewe binafsi umeingia kwenye hii biashara, unahitaji vitendea kazi, unahitaji mitaji, unahitaji uwezo. Pengine hilo kwa upande wako lilikuwa na ugumu gani au rahisi gani na wengine waweze kujifunza?
Haikuwa rahisi sana, pia naweza nikasema haikuwa ngumu sana. Utalii kazi yenyewe lazima uipende kwanza. Lazima uwe na hospitality. Ukiipenda kazi yenyewe basi utaifanya kwa vigezo ambavyo vinatakiwa. Mtaji haikuwa mtaji mkubwa sana kuanzisha, lakini kuna malipo ya kiserikali ambayo yanatakiwa yalipwe, na hii hatuwezi kukwepa kwa namna yoyote. Nadhani huo ndio ulikuwa mtaji mkubwa kuanzia biashara hii, kuhakikisha kwanza nyanja zote za malipo ya serikali yanafanyika.
Shukrani sana Lorenzo kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana, asante sana.
Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa Kumekucha Afrika, tunakupatia muktasari wa habari na Id Ligongo.
Shirika la juu la Umoja wa Mataifa limesema ukanda wa Gaza ni sehemu hatari duniani ukiwa mtoto, wakati mashambulizi ya kijeshi ya Israel katika eneo hilo yanaua na kujeruhi maelfu ya watoto. Wakati huo huo, maelfu ya watoto wengine wanaugua magonjwa ya kuambukiza na kuna ukosefu wa chakula, maji na dawa katika hospitali zilizofurika watu, chafu na hakuna makazi. Wabunge wa Marekani huenda wakafanya kazi mpaka sikukuu ya Christmas wiki ijayo, wakijaribu kushauriana juu ya makubaliano kuhusu usalama wa mpaka ili kupata kura za wa Republican kwa ajili ya kupitisha msaada zaidi kwa Ukraine. Meli ya biashara yenye bendera ya Malta ambayo ilitekwa nyara wiki iliyopita katika bandari ya Arabia ikiwa na mabaharia 18 ndani ya meli hiyo, sasa iko nje ya pwani ya Somalia. Kikosi cha usalama wa baharini cha Umoja wa Ulaya kimesema Jumanne baharia mmoja wa meli hiyo amehamishwa kwa ajili ya matibabu. Umoja wa Mataifa Jumanne umetoa tahadhari kuhusu mapigano yanayoendelea karibu na eneo lililokuwa salama la Wad Madani nchini Sudan, ambapo idadi ya watu iliongezeka na kufikia zaidi ya 700. Vikosi vya akiba RSF Jumapili viliweka kambi karibu na Wad Madani, ambapo mashambulizi yao yamesababisha maelfu ya watu kukimbia mji wa pili wa Sudan na kituo cha zamani cha misaada, wengi wao wakiwa tayari wamehama makazi yao. Wanamgambo wanaohusishwa na kundi lenye msimamo mkali la Islamic State wamewachoma moto takriban raia 10 hadi kufa katika shambulizi katika mji wa kusini magharibi mwa Uganda, polisi wamesema Jumanne. Wanamgambo hao kutoka kundi la ADF, moja ya wanamgambo walioua zaidi katika eneo lenye mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walivuka mpaka na kushambulia kituo cha biashara cha Kamwenge.
Kongo nde mboka, mboka ngomo kengeli.
Haya basi, tunaishia ukingoni mwa Kumekucha Afrika, lakini pia tunakukumbusha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC leo Jumatano Disemba 20 saa chache kutoka hivi sasa, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa na kuwapa fursa raia wa nchi hiyo kutumia haki yao kupiga kura kumchagua kiongozi wanayemtaka. Tunawatakia amani katika upigaji kura huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali kadhalika, wa Kongo wa diaspora wanasisitiza amani katika uchaguzi wa leo Disemba 20.
Kitu cha kwanza muinchi na maisha hata ya mwanadamu.
Msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Id Ligongo. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema kutoka hapa Washington.